Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Mikään ei ole varmaa paitsi kuolema. Siksi kai hautakivet ovat niin jykeviä, niistä välittyy elämän kiertokulun vääjäämättömyys. Mutta niin kuin kaikki aineelliset symbolit, myös hautakivet ovat lopultakin vain horjuvuuteen ynnä muihin olomuodon muutoksiin taipuvaista materiaa. Eniten julkisuutta saavat joutilaiden nuorisojoukkojen aiheuttamat muistokivien vinoutumat, mutta myös kiihkoton routa tekee hautuumaillakin tehtävänsä, joten kalmistojen hoitajien on oltava alituisesti valppaina, jotta rivit pysyisivät suorassa. Ongelmatonta ja ilmaista ei tämäkään homma ole. Imatralainen lehti raportoi verkkolehdessään marraskuun lopulla seurakunnan maksumuutoksista seuraavanlaisella otsikolla.
Viikon sitaat.
Hautakiven oikaisu kallistuu Imatralla. Kuulijamme Nuardi miettii. Toimittaja on kallistanut korvansa huolestuttavalle käänteelle, mutta horjuuko seurakuntalaisten luottamus? Aristoteleen kantapää jää ihmettelemään, mitä Imatralla olisi sanottu, jos seurakunta olisi päättänyt toisin. Nyt jäi otsikko, seurakunta kaatoi hautakivien oikaisun näkemättä. Kymmenisen kuukautta ennen Suomen itsenäisyysjulistusta helmikuun kuudentena vuonna 1917 pidettiin Trondheimissa ensimmäinen yleissaamelainen kokous ja siitä alkoi saamelaisten yhdentyminen. Niinpä kohotamme tänään Saamen 96. kansallispäivän kunniaksi lasillisen maittavaa tanskalaista elefantolutta. Tarkkaavainen kuulija huomaa heti eleessä piilevän kummallisuuden. Miksi tanskalainen olut on nimeltään elefantti? Syy on Carlsbergin panimon perustajan pojan Carl Jacobsenin, joka ihastui vuoden 1900 tienoilla Roomassa näkemiinsä elefanttiaiheisiin patsaisiin ja määräsi kotiin palattuaan pystytettäväksi 4 elefantin ryhmän panimonsa portin vartioiksi. Siitä pitäen elefantti on kuulunut Carlsberg-panimon kuvaan kiinteästi ja vuonna 1955 yhtiö alkoi panna elefanttinimistä oluttakin. Mutta miksi elefanttia sanotaan Suomessa norsuksi, kun se kaikkialla muualla Euroopassa on jonkinlainen elefantti, jonka sanan esimuoto vanhassa Kreikassa merkitsi norsunluuta? Etymologi Kaisa Häkkinen on tutkinut asiaa, ja hänen mukaansa norsu on mukana jo Agricolan teksteissä 1500-luvulla. Se ei kuitenkaan tarkoittanut suoranaisesti eläintä, vaan sanaa käytettiin alkuosana yhdyssanoissa, jotka viittasivat korujen ja koristeesineiden raaka-aineeseen, norsunluuhun. Kyseessä saattoi olla norsunluu, mutta ehkä todennäköisemmin meillä paremmin tunnettu mursujen syöksyhampaiden luu, joka on ollut jäämeren rantojen asukkaille arvokas raaka-aine jo aikojen alusta. Kaisa Häkkinen kertookin, että sana norsu, kuten myös muodot nursa ja nursu, on muunnelma saamelaisperäisestä sanasta mursu. Aluksi on siis ollut luusta tehdyt koristeesineet, jonka materiaalille on ollut useampia nimiä. Kun luun alkuperä on täsmentynyt 2 eri ilmansuuntaan, vanhoista nimistä toinen on napattu viittaamaan siihen eteläiseen ja toinen pohjoiseen. Entä sitten marsu? Onko sen nimitys myös saamelaislaina? Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan ei. Eläimen nimi on saksaksi meerschwein ja ruotsiksi marsvin, joka kääntyisi suomeksi merisika. Mutta sana marsu ehti aloittaa vakiintumisensa jo Elias Lönnrotin sanakirjassa 1874. Suomen ja suomalaisten syntytarina kertoo nykyään, että suomalaiset saapuivat Suomeen joskus pronssikaudella noin 3000 vuotta sitten. Rannalla he törmäsivät täällä asuneeseen kansaan, lappalaisiin. Tarina jatkuu niin, että vähitellen maanviljelyä harjoittavat suomalaiset työnsivät erämaissa elävät lappalaiset edellään yhä pohjoisemmaksi, ja siellä Lapissa he nyt sitten ovat. Miten tämä vuosituhantinen naapuruussuhde näkyy suomen kielessä? Oulun yliopiston saamen kielen professori Ante Aikio on tutkinut asiaa, joten kysytään häneltä.
<tuh-> Saamen kielen professori Ante Aikio, tämän tarinan mukaan suomalaiset ja saamelaiset olisivat olleet eräällä tavalla rajanaapureita 3000 vuoden ajan. Näkyykö se suomen ja saamen kielissä?
No kyllä se näkyy hyvin monellakin tasolla, kummallakin puolella sekä Suomessa että Saamessa. Semmoisena arkisena kokemuksena siitä voi sanoa, kun on aikoinaan opettanut saamen kieltä myös vieraana kielenä suomenkielisille ihmisille aika monia vuosia, niin se näkyy ihan jo sellaisella kielen perusrakenteenkin tasolla sillä tavoin, että suomenkielisille ihmisille on erittäin helppoa oppia oikeastaan mitä hyvänsä Suomessa puhuttaa saamen kieltä siitä syystä, että nämä kielet on rakenteeltaan hyvin samankaltaisia. Ja luonnollisesti se näkyy myöskin sanastossa, tällaisia yhteisiä enemmän tai vähemmän toisia muistuttavia sanoja voi löytää hyvin paljon. Eli nämä suomen ja saamen yhteydet on tämmöisiä hyvin syvällä käypiä näiden kielten rakenteessa ja sanastossa.
Voiko sanoa, että kumpaan suuntaan olisi lainautunut enemmän sanoja?
Saamen ja suomen sanastojen suhteen tutkimushistoria on aika pitkä, että tässä on sitä tietoa karttunut hyvinkin paljon tässä yli 100-vuotisen tutkimuksen aikana. Ja se on tiedetty jo hyvin kauan, että Suomesta nimenomaan saameen on lainautunut hyvin suuressa määrin, voisi jopa sanoa massiivisessa määrin sanastoa. Suurin osa tällaisesta yhteisestä sanastosta ei suinkaan johdu siitä, että nämä kielet on alun perin sukua toisille, vaan siitä, että näitä sanoja on sitten myöhemmin lainattu suomalaisilta saamelaisille moneen eri otteeseen, monena eri historia-aikakautena. Sitten ehkä sellainen vähän enemmän paitsi on pitkään jäänyt tutkimusaihe on ollut se, että millä tavalla sitten puolestaan saamen kieli on mahdollisesti vaikuttanut Suomeen, koska tähän suuntaan kulkeneet vaikutukset ei ole sillä tavalla yhtä ilmeisiä ja helposti havaittamissa, mutta tarkemman tutkimuksen kautta sellaisiakin on kyllä löydetty. Ja kyseessä on enimmäkseen tällaiset murresanat, jotka suurimmalta osin on heikosti tai usein ei lainkaan tunnettu ja nykyisessä Suomen yleiskielessä. Eli tällaisia saamen vaikutteita suomen kielen sanastoon, kun ryhdytään kaivelemaan ja penkomaan, niin silloin on sukellettava nimenomaan näihin suomen murteisiin.
Mutta ennen kuin mennään murteisiin, niin minua on mietityttänyt aina näiden kahden sanan suhde toisiinsa. Siis suomi ja saami kuulostavat kauhean samalta. Onko se sattumaa vai onko siinä joku juttu, saamen kielen professori Ante Aikio?
Mulla ei valitettavasti tuohon ole vastausta tai ainakaan minkäänlaista varmaa vastausta. Nämähän on todellakin häkellyttävän samankaltaisia sanoja ja niinpä ei olekaan kumma, että tämä niiden samankaltaisuus on sitten vaivannut kielen tutkijoita ja etymologiaa jo aika pitkään, että sanojen suomi ja saame suhteita on pohdittu tässä niin kuin vuosikymmenten tai yli vuosisanankin saatossa aika paljon, mutta paljon selvyyttä tähän ei ole saatu. Sen sijaan se, mikä tiedetään tämän sanan saame alkuperästä jokseenkin varmasti, on se, että saamelaisten oma nimitys kansalle ja kielelle ja maalleen on etymologisesti alun perin sama kuin suomen häme ja hämäläinen. Ja näiden sanojen välillä vallitsee sitten tämmöinen ihan säännöllinen suhde, joka voidaan kielihistorialliselle tutkimukselle verifioida. On esitetty monenlaisia teorioita, että kuinka tämä suomi voisi sitten mahdollisesti monen mutkan kautta kuulua tähän samaan soppaan. Mä näkisin tämän ongelman vähän sellaisena, että kun sekä saamelainen että suomalainen ja sitten myös tämä hämäläinen on tällaisina kansan nimityksinä ja alueen nimityksinä tällaisina etnonyymeinä hirvittävän vanhoja ja missään näistä kielistä näille sanoille ei voida esittää tällaista niin kuin tämän kielen sisältä yksiselitteistä lähtökohtaa, jotakin sanaa, mistä nämä olisi johdettu, niin me ei oikeastaan niin kuin tiedetä, että mikä tämä näiden nimitysten alkuperäinen motivaatio tai asiasisältö on ollut. Se, että näille nimityksille on julkaistu niinkin paljon erilaisia etymologisia selityksiä, viittaa musta lähinnä siihen, että kaikki nämä selitykset on vääriä.
Huhhuh. Tämä on varmaan yksi näistä teorioista, joka on jo todistettu paikkansa pitämättömäksi moneen kertaan, että suomalaiset asuivat aikoinaan Suomessa, Varsinais-Suomessa, ja saamelaiset Hämeessä.
Tämä on ainakin semmoinen teoria, joka tarjoaa luonnollisen selityksen siihen, että miksi tällä nimityksellä hämäläinen on yhteys sanaan saamelainen. Jossakin aikatasossa tämä on varmastikin ihan totta tämä teoria. Kun tutkitaan Satakunnan ja Hämeen asutushistoriaa, niin tämä suomalainen asutus on sinne rautakaudella Satakunnan rannikolta levinnyt Kokemäenjokea pitkin. Ja hyvin vakuuttavasti on perusteltu sitä, että tämä alue on ollut saamen kieli ja puhuneen väestön asuttama ennen tätä suomalaisten leviämistä sinne. Jolloin on ollut juuri tällainen tilanne, että Varsinais-Suomessa olisi asunut niin sanottuja suomalaisia, eli suomen kielen esimuotoa puhuneita ja sitten Hämeessä varhaista saamen kieltä puhunutta väestöä. hämäläinen ehkä alun perin ei olekaan viitannut suomalaiseen heimoon, vaan saamelaisiin. Ja tämä nykyisen hämäläisen merkitys on sitten syntynyt tästä rannikon perspektiivistä tämän Hämeen suomalaistuttua. Eli tämän alueen asukkaita, heidän kutsumistaan hämäläisiksi olisi jatkettu, vaikka tämä kieli ja etnisiteetti olisi ikään kuin vaihtunut. Tämähän on aika tyypillinen kehitys itse asiassa, että samanlaisia havaitaan monesta muustakin maailman paikasta. Että esimerkiksi Englannissa, jos katsotaan etnonymia British, niin voidaan nähdä, että tämä on alun perin viitannut kelttiläiseen väestöön.
Hyvä. Ja nyt sitten päästään näihin murteisiin. Ovatko Hämeen murteet ensimmäisiä pohjoisia murteita, joihin saame on vaikuttanut, saamen kielen professori Ante Aikio?
No, en tiedä, ovatko ne aivan ensimmäisiä, mutta ainakin se, että saamen kielet ovat vaikuttaneet Hämeen murteisiin, on kiistatonta. Jos katsotaan Hämeen ja Hämeen ympäristön murteiden sanastoa, niin sieltä löydetään monia tällaisia saamelaisia lainasanoja. Ehkä mikä on vielä sitten todistusvoimaisempaa on se, että Hämeestä myöskin Satakunnan itäosasta löydetään lukuisia saamelaisperäisiä paikan nimiä. Esimerkiksi termejä, jotka viittaa mahdollisesti jonkinlaiseen saamelaisen käsityöperinteeseen. Yksi näistä on tällainen termi kuin lunka ja lunka-aika, jota käytetään viittauksena siihen aikaan, kun niintä voidaan helposti irrottaa. Ja sitten kun muistakin Suomen murteista tavataan joitakin tällaisia saamelaisia lainasanoja, jotka viittaa tällaisiin jonkinlaisiin mahdollisesti tuohesta valmistettuihin astioihin ja muihin, niin sitten voi arvella, että jonkinlaista vaikutusta on esimerkiksi juuri tuohitöiden alalla. Yksi kiinnostava käsityötermi on tällaiset jalkineisiin liittyvät sanat. Esimerkiksi Hämeen murteissa ja siitä pohjoiseenkin kyllä pitkin Pohjanmaata ja aika laajaltikin Länsi-Suomessa tunnetaan tämmöinen termi kuin iltti, joka viittaa kengän etuosan läppämäiseen osaan. Ja kiinnostavaa on se, että täysin toiselta puolen Suomea ja Itä-Suomesta tunnetaan verbi, joka viittaa tiettyyn saumaamismenetelmään, joilla näitä kengän ilttejä on kiinnitetty, joka viittaisi siihen, että ehkä juuri tietynlaisia jalkinetyyppejä olisi omaksuttu saamelaisilta ja niihin liittyviä sanoja. Sitten on muitakin tällaisia merkitysryhmiä, tällaisia säähän ja etenkin hiihtokeleihin liittyviä sanoja. Sitten ehkä ei Hämeessä, mutta kyllä muualla Suomessa tällaisia ihan konkreettisiin hiihtovälineisiin, suksiin ja niihin liittyviä sanoja.
Voiko tästä päätellä, että hiihtäminen olisi omaksuttu saamelaisilta?
No tuskin hiihtämistä sinänsä. Tiedämme kuitenkin tämän, että esimerkiksi Suomen sana suksi palautuu jo urellelaiseen kantakieleen ja näin ollen tämmöinen jonkinlainen suksen tyyppinen väline on tämä ollut ilman muuta jo tuhansia vuosia vanhempi kuin kontakti saamelaisiin. Mutta sen sijaan on uskottavaa kyllä, että saamelaisilla kulttuureilla, mitä on ollut Keski- ja Etelä-Suomessa, voi olla vaikutuksia johonkin suksityyppeihin. Tämä on sellainen kysymys, mihin olisi kiinnostavaa etsiä vastauksia ehkä joidenkin tutkijoiden kanssa, jotka tätä materiaalisen kulttuurin historiaa tuntee paremmin kuin minä. On tällaisia sanoja kuin sivaakka esimerkiksi, joka nykyisin tunnetaan lähinnä tämmöisenä humoristisena viittauksena sukseen, mutta joka alun perin on tarkoittanut aivan tietyn tyyppistä vasemman jalan potkusuksea.
Vähän niin kuin kalhu.
Kyllä joo. Päläs, joka viittaa suksen jalan sijaan. Nykyisinhän tämä tunnetaan lähinnä vaan tästä sanontatavasta päästä pälkähästä. Suksen pohjauran nimitys, olas ja sitten tällaista sanastoa, niin tämä yhdessä ehkä sitten tämmöisiin hiihtokeleihin viittaavien sanojen kanssa todellakin tarkoittaisi sitä, että jotain hiihtämiseen liittyviä innovaatioita on varmaan siirtynyt saamelaisilta suomalaisille.
Aina ei voi päätellä automaattisesti, että jos sana olas siirtyy tavallaan kielestä A kieleen B, sitten seuraisi se, että myös tämä esine leviäisi paikasta A paikkaan B.
No ei välttämättä todellakaan, että tämä sanaston käyttäminen tällaisiin argumentteihin on aina hieman riskialtista, kun tiedetään kuitenkin, että suomen kielessä vaikkapa sanat hammas ja kaula on valttilaisia lainasanoja ja kuitenkin ilmeistä on, että nämä käsitteet on tunnettu jo huomattavasti ennen näiden sanojen lainaamista.
Mitä näitä hiihtosäihin liittyviä sanoja, mitä säitä on tullut pohjoisesta etelään, saamen kielen professori Ante Aikio?
No mielenkiintoistahan näissä on se, että itse asiassa kaikki nämä termit viittaa nimenomaan huonoihin säihin. Tietenkin muutenkin kielissä on yleensä enemmän sanoja huonoille kuin hyville säille. Mutta tämmöisiä saamelaisperäisiä sanoja murteissa tunnetaan moni tällaiselle kostealle tai huonolle lumelle, jossa on paha hiihtää. Jossain määrin yleiskielessä tunnettukin on nuoska tällaisen kostean lumen merkityksessä. Esimerkiksi Pohjois-Saamessa nuoskas tarkoittaa märkää. Ja sitten on tällaisia vähemmän tunnettuja murresanoja. Sunta Itä-Suomessa viittaa tällaiseen lauhaan talvisäähän, jopa niin lauhaan, että hiihto siinä on usein vaikeaa. Sitten ehkä nimenomaan täältä Hämeestä tunnetaan tämmöinen termi kuin tuprakka säälle, jolloin lumi tarttuu suksiin taikka peittää laduun ja jäljet. Ja tämä tuprakka ei nyt tietenkään suomen yleiskielessä ole tunnettu sana, mutta siitä johdettu tupruta, joka on alun perin viitannut nimenomaan lumeen pöllyämiseen, onkin sitten yleisesti tunnettu. Näistä ehkä pitää muistaa näistä saamen vaikutuksista Suomen murteisiin ja sitten yleisesti ottaenkin tästä Suomen historiasta, mikä siihen liittyy, että tässä suurimmalta osalta tämä Suomen suomalaistuminenhan on tällainen hyvin tuore ilmiö. Että jos me katsotaan tilannetta noin 400 vuotta sitten vaikkapa, niin hyvin huomattava osa siitä, mikä on nyt suomen kielen puhuma aluetta ja täysin suomalaistunutta, ei ole sitä vielä ollut. Ja näissä sisämaan järvialueilla ja Korpimailla on laajasti ollut tätä lappalaisiksi kutsuttua väestöä, joka on puhunut nyt kadonneet saamen kieliä. Jos mennään vähän kauemmas taaksepäin, noin 1000 vuoden taakse, niin sitten nähdään, että suomen kielinen asutus on rajautunut hyvinkin kapeille alueille Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Ydin-Hämeeseen. Niin kysymys on oikeastaan kuin myöhäisestä historiasta, ja hyvin vähän me loppujen lopuksi tiedetään siitä, että mitä näiden ryhmien vuorovaikutukset on ollut ennen tätä suomalaiskarjalaista maatalousekspansiota, joka on perusteellisesti muuttanut tämän koko kielikartan tässä nykyisen Suomen Karjala-alueella. Tämä perinteinen mielikuvahan on ollut se, että nämä suomalaiset on ikään kuin ajaneet tai karkottaneet nämä lappalaiset tänne pohjoisemmaksi tieltään. Ja tämä mielikuva on ilman muuta väärä siinä mielessä, että ensinnäkään mitään tämmöistä erityistä evidenssiä tällaisesta massamuutosta tai pakenemisesta ei ole. Ja toisekseen muutenkin näyttää aika selvältä, että ei olisi ollut mitään paikkaa, mihin paeta. Nämä pohjoisemmat alueet on olleet jo asutettuja. Ja suurimmaksi osaksi nämä kadonneet saamenkieliä puhuvat historialliset lappalaiset Etelä-Suomessa on sulautuneet suomalaisiin, koska kysymyksessä on ollut ensisijaisesti tämmöinen metsästäjä-keräilijäkulttuuri, niin tämä väkimäärä on ollut varmaan aika pieni suhteessa siihen, että minkälaista väestöpohjaa tämmöinen varhainenkin maatalous on voinut ylläpitää, joten tämä sulautuminen on ollut semmoinen luonnollinen seuraus. Jos katsotaan näitä kielihistoriallisia tutkimustuloksia ja saamenkielisen väestön asutuksen vaiheista eri puolilla, niin siitä nähdään se, että saamen kielten historia Lapissa on vanhempi kuin suomen kielen historia Suomessa suurimmalta osin. Tässä on ehkä tässä historian kirjoituksessa harhaanjohtavaa puhua kiertelevistä lappalaisista, eli on niin kuin tällainen jonkinlainen mielikuva siitä, että nämä lappalaiset jotenkin vaeltelee tällä tavalla päämäärättömästi, ja sitten kun nämä suomalaiset on tulleet ja ikään kuin pelottaneet heidät pois, niin sitten ne on lähteneet vaeltamaan sinne pohjoiseen, mutta tämähän on tietysti hyvin kaukana totuudesta, että tämmöistä niin kuin päämäärätöntä vaeltelua ei ole ollut olemassa, ja tietenkään niin kuin noin vain ei ole voitu mennä vaeltelemaankaan kenen tahansa maille. Tässä saamen kielten sanastossa ja saamen kielisten alueiden paikan nimistössä on se erittäin omaleimainen piirre, että sanasto tuntuu jakautuvan kahtia. Et jos me katsotaan sanoja, jotka on yhteisiä useille saamen kielille ja jätetään tällaiset hyvin uudet sanastovaikutteet pois, niin sieltä löytyy noin 2/3 sanoista, joille löytyy erinomainen tai ainakin jokseenkin uskottava etymologia. Jotkut niistä on tällaisia vanhoja urallilaisia sanoja, hyvin monet niistä on lainoja naapurikielistä, muinaiskandinaaveilta, muinaisilta Itämeren suomalaisilta ja niin edelleen. Ja sitten sieltä löytyy tällainen 1/3 komponentti, jolle ei löydy mitään järjellistä selitystä, vaikka tämä saamen kielten sanaston ja sen alkuperän tutkimushistoria on erittäin pitkä ja näitä vertailumahdollisuuksia on kyllä käyty läpi erittäin paljon. Tähän alkuperältään tuntemattoman sanaston kuuluu paljon sanastoa arktisille ja subarktisille luonnon ilmiöille, maastolle, eläimistölle, kasvistolle. Sitten saamen kielten paikan nimistö sisältää hyvin paljon isojen kohteiden, niin kuin keskeisten jokien, järvien, tunturien, vuonojen nimiä. Ja hyvin todennäköistä on, että näissä ikään kuin elää edelleen tämä Lapin alkuperäisempien kielten perintö, jotka todennäköisesti eivät olleet uralilaisia lainkaan, vaan kuuluvat johonkin tuntemattomaan kieliryhmään, joka sitten katosi tämän saamen kielen alta. Saamen kielet ovat kaikki vakavasti uhanalaisia kieliä. tilanne on monessa mielessä parantunut, mutta sitten on ilmestynyt uusia uhkakuvia, että tämä saamelaisten muutto tai diaspora, hajautuminen Suomen suuriin kaupunkeihin on ehkä tällä hetkellä se polttavin kysymys. Viimeinen tilasto, minkä mä näin, niin oli, että oliko se 75,1% alle 10-vuotiaista saamelaislapsista elää saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Ja se on kyllä todella raju luku.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Talvi on kelivaroitusten aikaa, ja tämä huomioitiin myös Yle Puheessa joulukuun 20., kun kuulijoita muistutettiin näin. Pitäkää maltillisesti kaasu pohjassa. Maltti on valttia, toteaa Aristoteleen kantapääkin. Jos se kaasu on pohjassa pidettävä, niin parempi sitten maltillisesti kuin malttamattomasti. Myös Ylen nettisivuilla huolehditaan liikenneturvallisuudesta. Nimi Naiskuski, kengän koko 37, raportoi uutisesta, jossa kerrotaan nopeusvalvontakameroiden hillitsevän liikennekäyttäytymistä. Jutun mukaan sakkojen aiheuttama mielipaha pienentää kaasujalkaa. Aristoteleen kantapää toivoo, että olipa kaasujalka suuri tai pieni, ei paineta nastaa lautaan tai tallaa pohjaan, ei anneta liikaa hanaa, eikä myöskään panna usvaa putkeen, eikä jalkaa konehuoneen puolelle.
Hevosen leikki on muinaisten työ- ja kulkupeliemme, hevosten noin 6000-vuotiselta aikakaudelta kielemme jäänyt, hiukan karkean ja hiukan tyhmemmille naureskelevan ilonpidon ilmaus. Tuollaisella historialla varmaan naurattaakin se, miten me ihmiset välillä käytämme ihan ilmiselviä hevostermejä. Iltasanomien nettiversiokin innostui lokakuussa seuraavanlaiseen runoratsun laukkaan.
Viikon fraasirikos.
Virolaiskaunotar Anu Saagim on tunnettu terävästä kielestään, jolla hän suitsii suomalaisnaisten ulkonäköä. Kuulijanimimerkkimme Ivalo kysyy, miten ulkonäköä suitsitaan? Aristoteleen kantapään fraasirikospaikkatutkintaryhmä yhtyy todistukseen. Kirjoittaja on ilmeisesti yrittänyt kirjoittaa moittimista tarkoittavan sanan suomia, mutta näppäimistöltä onkin löytynyt vain hillitsemistä merkitsevä sana suitsia, joka tulee hevosen suitsista. Aristoteleen kantapään hevosterminologian Hannu Karpo hirnahtaakin kirjoittajalle rangaistukseksi kuukauden ruokavalioksi pelkkiä kauroja, eikä porkkanoita ollenkaan.
Viikon sitaattivinkki.
Kielitoimiston sanakirjan toimituksen väki ei ole ainoa, jonka rekistereihin jäi tammikuusta 2013 päällimmäiseksi sana, joka on myös vuoden ensimmäinen kuukauden sana, joka siis on oleskeluyhteiskunta. Näin kotuksen ihmiset kommentoivat sanaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ensimmäisestä uuden vuoden puheesta nousi keskusteluun uusi sana, oleskeluyhteiskunta. Puheessaan Niinistö sanoi, että vaikeaa on ymmärtää sitä ajattelua, että tämä olisi oleskeluyhteiskunta, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan pöydän. Sana satutti varsinkin niitä, jotka ovat työelämän ulkopuolella ilman omaa syytään. Jotkut taas tulkitsivat, että presidentti viittasi niihin kohtuuttomasti rikastuneisiin, jotka vievät rahansa veroparatiiseihin, eivätkä osallistu hyvinvointivaltion pelastamistalkoisiin. Yleistä paniikkia torjuaksemme muistutamme kuulijoita siitä, että oleskelemista varten ei vielä kuitenkaan tarvita oleskelulupaa niille, jotka tykkäävät valmiiksi katetuista pöydistä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.